Blasiða 3. Fornleifar Júlídag árið 2004 voru tveir menn á ferð á Austurlandi. Þeir gengu með litlum læk í grýttri fjallshlíð, nokkru norðan Vestdalsvass. Eitthvað glampaði í grjótinu. Það reyndust vera tvær óvenjulegar nælur. Þeir gættu þess að hreyfa ekki við staðnum, Sett hann vel á sig en tóku nælurnar með sér svo að þær týndust ekki aftur. Heimkomnir fóru þeir með nælurnar til minjavarðar og tilkynntu fundin. Fornleifafræðingar sögðu að nælurnar væri mjög gamlar. Þeir gerðu út leiðangur ásamt nokkrum sjálfboðaliðum og unnu í marga daga við að skoða staðinn þar sem nælurnar höfðu fundist til að athuga hvort þar væri fleira að finna. Þeir rannsökuðu svæðið mjög vel, grófu í möl og sigtuðu jarðveg. Þeir fundu mikið magna fornu kvenskarti, nælur, perlur, stóran prjón og hnífsblað. Lítið var eftir af konunni sem skartið hafði borið, en þó fundust tennur og bein úr höfði og handleggjum. Neðri hluti líkamans hafði skolast burt með læknum. Konan virtist ekki hafa verið grafin heldur dáiðarna og líkami hennar og munir legið í litlum helliskúta við lækin í meira en 1000 ár. Hún var uppi þegar víkingaöld ríkti í Norður-Evrópu og fólk þaðan var að nema land á Íslandi. Neðst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir, önnur kúfta nælan sem fannst í grjótinu. Efst til hægri er rammi, í honum segir Í uppgreftri fundust höfuðbein, handleggsbein, tennur. Hnífur Gylltir bronsskartgripir Tvær kúftar nælur, kringlótt næla, þríblaða næla, prjónn með hring 500 perlur af ýmsum gerðum, næstum helmingur allra fornra perla sem hafa fundist á Íslandi.